Lentille ya wulbiyar ku ni ni ne bonchen lafar glass ki swa glass nyumba fridge wan por onu lafia lopo te ba mal mam to bol song minni ya longo pura ku wulbiyar ku ni ni ya no bende mani tiru bona sa gel go besi ki tiam da sieni ki swa banda nan tundi ban ya swa ki tiar bu bona sa go gel go amma ki ya nwa san bitiyama te ba bola bole tin tu bona sa go la balen ni bi jabla bu fo bi mi ya ben keng mola kule on fonde le yafa la bale ko djwa ko men Suzanne wo bin ye micro kan
de pa de la fiel mam
lentiya wol biyer ko ninni ne bonchela ya bi da glasi wa igwe dogo glas ko ra wapo litebo po bario no ke banchi lentiye amola nyollol menni lentila balten lo Patrice Kambu tum mambande puguni Genevieve yonle awa munira to tankon mbun mugul manchemi
hal kuton tongum waka ko wul kiango kali kel goje tugun lenke jambi nyollol ma raketa we drago yuam chapi lo bumbum pali yeri ko kanfri lor bu nyobu kna ba glas li nyim parli ba parmi nyim mansong wonyo
glas e pase kir koy
glas wona dar de medan tiami tien li nyue nyim ka kuge tiya yenda glas kum pige tien tar kiyangoni yuam ba nyuni mani yen yuan ka ba mo lugben le ba mo ko minyalul mi amri glas yi goti tlar amalia te mumon po tbar gbe ya da glas li kel maru bine nyim tuon
tilet nda glas sa gale
Sedu na kanabo dal gerbanda pi munyin parle ke ba kuni ban loro nyop
wallahi wundiga
piyan biya hal bankian la lawanti ya ba nyin kwa ke ba fang munyin mi song tinyo dinayen tie fala liya ponten ken kwa dal nyin pa
agira tu gana me kwara nyin pa ga dulen tie binata o pempen de die limpia frigo congelateur bomta kugo pia congelateur yendo yo momba fritie na nyin pa ga trois na yal
Glas ya ngambi forme tien frukwar trois liens bimo trata le dalen binu pende dar angro lante bonkian le ko gwa mankwar tiam mo pende dar kum pipi gi pilele ngo pia bon pula moyen ganda ko kwar mbo aya chwa ko bwa bonkian le ko gwa mankwar Glas ya ye tien wana ke le ye ko kwara po le ya ye mo tun wana ke le gban
Wasila moko tie pwae kukwara nyempaka. Oyerke hala yara dogu po bansiente wula burtu na yo ko pegri kwa la kwendun. Yenjwa ukulo enyale nkobi mu nyempaka yo kia ganda nyana ni kwara.
Ya nunu bala ton mitu tukundasa.
Tia dasa shem kibalo minima tili lengelo po kumumu mwono. Tinyu arwale tie wamu wamu. Nkila ton ngalba finti ya bwansko wula burukane.
Mamila ntuko siamba.
Wasila yenke ada nyempaka adama traure kane kumoko yengu. Akwara adama pempende dielim pia congelateur bombilie yari nyentienda nyimpaka client wulen kuran kabna tugra oyatu moyen lonle ni bon lore ama midi ya poa o pia tu ensemble ta kbien twa lore nyana nyimpaka ni kike nana ka kan wor
wala mo voyons bien que ya les dépenses
le timon manka te bien de l'électricité pas courant que dame sa session bama le menim menim mo moteur biari nyimpan te po amale lankol te kanfriati bar nyor wa je don ya bel wan yele bay je abnan pene aba afriko 3 pilie don wa giba cho aqua 3 pige le dalen la te fala
vraiment compliqué
anyin paga pendu tornu bonkian ke bari ligi ke banke ku tontongum ama ya ben yel lol menyem ke kien frigo lantwa nyin paga yen yeri ko kuran yen se na toro betuon lenni kelma benayen fritier ya nyin paga ba dar bo bondala kul
Yafa, Yafa, Studio Yafa.
Len ya wulbiyar ko yen ni ni ben bo glass bon tien la kel mal ba tor ban kwa ba nyun wul wo ko ko bu banu amma na glass nyum man u ban po lantet la balten lo Patrice Kambu mvole ya bolu o lo to bando Yakuba Sawargo timman kengo le eme wo ni yalu Docteur Sawargo tinye ya wulbiyar ko yonun na binu ba ngora le twarayo ke frla wul
Ça veut dire que l'organisme humain est formé de 72% d'eau.
On ne sait pas que nous avons eu le premier temps de l'embellé. Si nous avons eu le temps de l'embellé, nous avons eu le temps de l'embellé. Quand nous avons eu le temps de l'embellé, nous avons eu le temps de l'embellé. le ba kwana paka u gbampo le ya ponte nkertu nubu nuba ba onyu nyuri ya yen pia ba ba moni ya yen tiare nyu minyi muwanwa.
Même si vous n'avez pas soif, il faut de temps en temps boire de l'eau.
Le pierre nu bonchiala ya ba nyu glace lentia yonu ninni lentia ku wulugu yonu glace nyu ba fridge wa be paka ibla afia lupo.
Ben d'abord l'eau fraîche ralentit la digestion.
Miki kilimtie ke ya nyu ya nyimtia kuri migiem nam kan ya jar. La monnaie date est par qui elle est ouvante pour. Que soit-il habité à qui même pierre mini secret, y a même pierre mini mukama, les y a même pierre mini kunangum pierre bon cool. Tiata nanali, y a digne à qui même pierre mini mukama. Le pour le gars y a ni nu y a ni même tiya kuri, mais qui même y a même que dimen nam nanka y en tiya fala. Quel ma y a ni même tiya kuri nu mieni, y en lever ouvanuni, bon ta katia l'tuel. La wa in digne à qui même pierre mini mukama mieni. Ba fri fi tiem bon papa mo ki bi mi som sani ki twana pa ka onu la fialopo la ya pon ten kertu no binu ya nyu ya nyim kiti ya ku ba mi nyim ya ti ya ku gi yin la len ya mu ku ku la dr go ngani ya di ban ya yonu mo yin to ngi nyu ya nyim ti ya ku ni tie ye me har ke nan da dum mo ko inda yin nyu ya nyim ti ya ku gi ki yuan di ge
même avant le repas
le pierre no bin yon wule mi nyin ku ma ku yin wule kur li siga kel ma bu bo ku wul gun war bu po Nali tia lambia onu lafia lupo.
Ce n'est pas du tout bon.
Le na tia tuarangan. La drugo da uruba mpomo. Ia ule nyanyimin tia kugi. Danyan kikiri. Le namba swan lere. Kabanchi mwoku uru yonu. La wanyimba kubi alwantie. Keki ya ule nyanyimin tia kugi na alingan uruba mpo.
Ce n'est pas bon pour l'organisme.
Alungu tukbana sagula bali ni tukoba mar kuhulu biyargu mame. Bulikina faso ni kuhulu biyargu ye. Kuhuyo ngutongu ma lantie bantwa ya temperatiri ni kelugodo. Lenla ulugu ya nubendemani tirugwa nansagu jelugu bisigi tiambidasien. Kiswa banda nantundi banya baati ribuwa nansagu jelugu amaki ya mwasambi tiyama. Timbambandi pula mbukari uidrago, shinevye biwonli, eme uoba, len ajimu uobu mbunu mbunu manchemi.
Dr. Soumaïla Barat ye loto gbenglu wakudugu dogoni uba nansagu loto diokan. Uyerkibati ya yeku tontongu yogunu binu bafri ya ba anwa atiri uba nansagu jelugu. Wanyuan tiye bandu puguni yeri, klipyo ya sambila kabinu bafri mwari, kiya baati rugba nan sagu jelugo klikan chuambu po chol ba kul blafia lopo.
Voilà, comme vous le savez, il y a des périodes où le soleil est vraiment à
ikul ban klipya yonu kali yengul har bon kiyala la yonu mo ngan yo kul ya fam in ban ke bal ya wuri ke yeng na pare na yin te fara kala mama mama nyim ba gi ya nyim yo gbanu mo yen ruware la wal ngan yo kul ya nyum nyim bon kiyala kugo ya mana te bla bon kiyala ni pia ya moye mbaya bonyo kalem mat kiyanyu ama yuwani nyum nyim ngama wani wafriya tirugba na sagu ketagriba aye.
Une fois que vous arrivez à bien compenser, vous pouvez pratiquer votre activité sans problème.
Docteur Barat tunia nubukulu mbuwa ya tirugba na sagu jelugu ntie nanya kiyen ya tirukuta songu biku yenjua kuyen ya kwa ya numo kubutuon litie ugba na sagu po bitunuban tie nanya kabanbanye mbaadi ya gim gausu silbe yuantie volleyball balu pwa charle kapitano yeri ke kutontongu yonu le ngambu nubinye mbandi bamba atu mamu bana sao tuona.
La chaleur à elle seule même déjà en fait c'est un facteur en fait de frais.
Kuhulu kuya bati kyorle ki yenteni kub nubinye mfri tumbe tuona nana nana mam. Lanke kalengana yokul nla wamba atie mama kumwa ayem par kuhulu ya. Kalma kutontongu yonu ki yeng yeng parhalbo inkiyan la kita minyemi ya warbe nubanene. Lawan kal nuwin tiana ni akya nyum nyum bonkian la li ya poli bindu bin ya godi ya gem ba tori pogri ugbangwa manu nanna li ya gem pia kunan umpun ya lugbanu ti gemile na gena alu yin tiana ni ya kya ngmana ta bla ko gonyo ta bla nyim
avoir en fait ce réflexe en fait de compenser.
Docteur Barayeri kya nu kub tun li ti ugbana sa ko ya bangam kitalini ya nubin ti rugbana sa ko gelugo kalma bu bua ya pia lafia. Lanwono miyarban tiye nani ya kumwandi bogombi yonu. Kuko leban ba tiye rma mbangi pukuma. Lantori gurubu leni bilti na mpokalma. Kuko toro banya suwa ligle mbangama.
Donc généralement je suis le sportif.
Ya abkabituwa niti uba nansaku. Banyo mbogomma uba nansaku po. Yungwale mbogomi ya ye. Mbogomi ya ye bintiye mbangam halbo nkiyanla. Lanwala yonu. Lengamba yinti nani ya kiyaye mbari furu wangu wamu. lanya menyalieni bango ngambi fami gempo kiyadi ya gemba atori puru bangwa manu ya biatu onliti ogwa na nsaku lipya bayen tunum banyanyu ya bonyo kala biati yarama bangame ya yonu bimu bangamu puwele
avant les exercices et après les exercices
lawon docteur barat tunubunuba ya bukul tun liti ogwa na nsaku gelugo lenya mukonti rugba na nsaku kalma bubwa ya pya lafia kaba kuulgo yaye lengamban tiena niya kiya leba anwa uba nansagu jelugu. Nambanden likili tiere mam halko kuton tongo da ademwa. Kuko tiena niya ya di ya jiemo mba atori puru bangba manu.
Lengkunungu barsalu akseli kidani tinamba siye tia fala bali. Kujua kupo kumye uyambar mpate sala yala bali lenlafya. Sugula sende haya kuna kwaro, sugula sende.